sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Za svojih 25 godina karijere upoznao sam hiljade sportista, što onih vrhunskih, što onih sa, kako bi rekli, malih sportskih terena koji su oduševljavali mase, ali retko sam se vezivao za neke ličnosti. Jednostavno shvatio sam da je to njihov posao i da, kao i svi mi, da su i oni prolazni. Međutim, kada je jedan košarkaš odlučio da napusti našu reprezentaciju, osjetio sam tada potrebu da se baš na svom ličnom Instagram nalogu, gde i nemam neke mnogo veze sa sportom i onim čime se bavim, da se oglasim i da mu se zahvalim. Ovaj razgovor radimo upravo u trenucima kada naša košarkaška reprezentacija igra protiv Letonije i zbog njegovih i mojih obaveza morali smo da uradimo dan ranije taj intervju, ali mogu da kažem slobodno da je moja asocijacija na košarkašku reprezentaciju Srbije Vladimir Štimac. Ja stvarno to mislim. Sad, iskreno da ti budem, ti si realan čovek više puta, nisi bio ni najbolji, nisi bio ni najhrabriji, ni najbolji strelac, ni, ali nekako...
To najhrabriji, to nećemo.
To najhrabriji, to nećemo.
Najhrabriji to, mogu, da sam hrabar, da, sigurno. Jasno, ali, mislim, naravno, ništa. Pre svega, hvala na pozivu. Čast i zadovoljstvo mi je da budem ovde, da razgovaramo. To je prvo što ja želim da se zahvalim. Druga stvar je da... tačno je sve to što si rekao, sem ove hrabrosti, nisam ništa mislio loše, ali
jasno.
Mislim za sebe da sam odvežna i hrabra osoba.
Da. Ono što, i siguran sam da to nije samo moje mišljenje, da je Vladimir Štimac bio, bar u tom periodu kod Aleksandra Đorđevića, personifikacija te reprezentacije, tog zajedničkog duha, ono kako bi volio da izgleda svaki naš reprezentativac.
Ja sam, kad pričamo o reprezentaciji, o zemlji, znači tu sam uvijek u prvim redovima, pokazao sam to manje više puta, ne samo na košarkaškim terenima i na nekim drugim mestima sam pokazivao dosta. Jer smatram da, naravno, ne može svako da reaguje u nekim situacijama na način na koji sam ja mogao da reagujem, ni možda njihova trenutna situacija omogućavala, ali verujem da bi i ti svi drugi ljudi koji imaju tako neki osjećaj prema svojoj zemlji reagovali na isti način kao ja. Ja volim Srbiju. Volim košarku, reprezentacija mi je broj jedan uvek bila, da li ima ugovore, nema ugovore, kad god je bilo poziv za reprezentaciju, ja sam se odazvao. Na neke, čak jedne godine i nisam dobio bio poziv, da sam se ja razočarao ne u u trenera, u reprezentaciju, nego razočarao sam se u sebe, nisam. I onda je došlo, na kraju bilo nekih problema, neki su otkazali, ja sam dobio poziv od Saleta, sećam se toga kao juče, čak me zapravo nije zvao ni Sale, nego me Jovica Antonić zvao i pitao, sine, ja imam sa Jocom jedan neverovatan odnos, on je mnogo dobar čovjek i veliki onako šmeker, mogu slobodno da kažem, sine, evo, naš, vidim da mu nije bilo sve jedno, nisu me pozvali, nismo stavili na prvi spil, pa sad opet, možda je mislio kakav je moj ego, kako ću ja reagovati na to. Ne. Ja, kad dođu do reprezentacije, do zemlje, ego nemam. Tako da sam ja rekao, mislim, niste trebali da me zovete, da ste mi pustili poruku, ja bi opet došao do leta, i doletao bi, bukvalno... Isto sam imao priliku kad sam kretao u reprezentaciji, kad me pokojni Duda, koga ja mnogo poštujem i cenim, on me uveo u reprezentaciju. Isto, eto, kad me pitao, imamo, tu sad neki su isto otkazali, momci, to sve, bili smo sastanku i sumrli, to neću nikada zaboravim, pa kao, eto, kad bi ti mogo, ja rekao, ako treba sad, odmah posle sezone, zadnju utakmicu kad završim, eto, mene sutradan već na treninzima da radim, a kažu, ne treba, nego, eto, samo da vidim. Ma kažem, ja nemam nikih problema. Nikad nisam pravio pitanje, nikad nisam tražio nikakav odmor, nikad nisam imao...
I mali broj ljudi zna da si ti 14 godina vezan bio za reprezentaciju.
Pa ja sam bio vezan za seniorsku, ne, za seniorsku 7, ali 7 godina plus toga, da sam 14 godina vezan, znači 14 godina nisam otišao manje više na odmor. Da. Mislim, otišao sam ali opet kažem, ima i tu nekih drugih ljudi, ne mogu njih da zaboravim, ne kao naš ja, ne, ima i drugi ljudi koji su to... koji su to radili, eto, ali eto, tako je bilo u mom slučaju i ne želim i da me neko vrati opet 14 godina unazad, 14 opet godina bi sve isto uradio, ne bi promenio jednu jedinu stvar.
A da te neko vrati 34 godine, ajde da kažem ne 34, ali 24 godine,
da,
u desetogodišnjeg dečaka i da ti kaže, Vladimire, ti ćeš biti osvajač tri medalje, tri velike seniorske medalje, šta bi mu ti rekao?
Ha, nema me zezor, znaš koja je medalja, šta, mislim, ono, ja sam odrastao na Karaburmi, mi je jedan problematičnih krajeva sigurno u Beogradu, gde 90% ne uspe i prošao sam sve i svašta gore i znam kako je i dete sam, mogu da kažem slobodno asfalta i znam i kakvi su ljudi, tako da sam ja onako, mogu da kažem, dobro sam našao taj svoj neki put i izašao iz svega.
Jel bilo drugih izazova?
Pa, iskreno, nije bilo. Zbog čega nije bilo? Nije bilo jer ja nisam provodio toliko vremena napolju. Znači ja sam, kad sam izlazio napolje, jedna stvar na kojoj sam ja provodio 24 časa dnevno kad sam imao slobodnog vremena, jeli, kad sam trenirao i to, kad sam još bio klinac, je koš. Znači koš u Marijane Gregoran je bila jedna jedina i osnovna stvar gde sam ja provodio sate, gde su dolazili ljudi, menjali se i to, ali lepo rekao to jedan čovjek profa, kaže, vidi, toliko, mislim, vremena i godina, kad sam ja bio klinac, se prolazilo, menjali su se, dolazili su, odlazili su, ovo, ono, kaže, ti si svaki put ovde, kaže, ja ne vidim, ja rekao, eto, ono, u nekim trenucima, ono, mama, kao, ajde, kući, više.
Ja, svratiš sad za terena?
Taj teren je upropašten.
Upropašten?
Da. I taj teren je, kao što se i dosta terena ne vodi računa, nisu, ovaj, neki jesu, neki nisu, ali ima dosta upropaštenih terena, pogotovo na Karaburmi. I mislim da i sad gde živim u Miškoj banji isto u nezavidnom stanju su ti tereni i mislim da je to loše i mislim da bi to trebalo malo da se povede računa što se tiče tih stvari, ali naravno to nije, mislim, ja nisam, ono, mogu da kažem sada, dam sugestiju, ali da, zna se to ko treba da gleda i da uradi. I mislim da bi samim tim, deca su već na ulici, jel, izašla su u parkić i to, ali da bi ih povukli sa ulice i da bi ih prebacili neki, moraš da imaš to da izgleda na nešto, da će oni da, ja kao dete sam volao da imam rečice na košu, kao kada ga daš bez koske, kao pa ono se čuje, pa ovo, to je bilo meni,
još one metalne,
tako je, to je meni bilo zanimljivo. Tak. I ja sam znao da stojim, ima jedna zanimljiva, mislim, to mogu svi, dosta ljudi koje u tom parku zgradite, koje okružuju taj teren, mogu da kažu sigurno i dan danas su živi, ja ih se, i kad prođem neki put Karaburmom, vidim ih, ja im se popričam, kiša je padala, to je pucalo kako pada, ja sam imao kožnu loptu i imao sam jednu gumenu loptu. I kad je padala kiša, ja sam gumenu loptu koristio, ja sam ostao i šutirao, glumio i ovog i onog i divca i ne znam nija koga i rebraču i nije ni bitno, ono, za tri poena, svi živi.
I šutiralo, mislim, se u zadnjoj sekundi.
I šutiralo se u zadnjoj sekundi. Ja sam, pored reprezentacije, u to vreme, znači te reprezentacije, uveče se, kad smo igrali u Americi, to pa se igralo, pa je razlika vremena, jasno, i to je, ja si dan danas najžim, ja sam mojim ocem gleda utakmice kasno.
Da.
Pa šta smo uradili, pa ovo, pa ono, pa ludilo, pa dočekaj, ja sam, ta meni recimo priča je jedna od najlepših, ja sam kao dete išao da ih čekam, pa sam i ja se posle popeo na taj balkon. I to je ono što sam napisao u jednom tweetu pre ne znam koliko, možda 2, 3, 4, 5 meseci, da svakom sportisti želim da se popne na taj balkon da vidi, da ja sam imao sreće, tri puta sam se peo i video sam kaka je to. I dan danas kad pričam o tome, ja se naježim, ja mislim da to je ono vrhunac neke, vrhunac neke, ne mogu kažem, ono, kad nešto uradiš za zemlju, znaš šta, kad svira himna, to je ono, stojiš. Yes. Pravo i nema mrdanja, nema ništa, poželao bi to, ja sam je slušao preko 100 puta i meni je bilo, kako zove, neverovatno.
Ja imam sreće da sam vas dočekivao na balkone, pa boga mi ima jedno 12-13 godina već i svi me uvek pitaju, kao, tim sportistima kad dođu na balkon, kao, dosadi, oni samo tamo kao dođu radi. Ja kažem, ne mogu da objasnim ljudima da svaki put, i oni koji se ponavljaju, vaterpolisti, odbojkašice, vi košarkaši, da svaki put sa još većim žarom, čini mi se, se obradujete tim ljudima.
Mislim da jedva čekamo, znači, recimo kad smo se vraćali iz Rija, pošto je, ono, dugačak je let i sve to, i onako, mogu kažem da smo slavili u ovome avionu i sve i tu, naravno, i popiješ i ovo i ono, i normalno je to sve i kroz to svoje slavlje i umoriš se i ne znam nema šta, ali kad smo stigli u Beograd, kad smo videli ljude na aerodromu, pa posle, odjedanput ono energija sa neko ono 20% na 180, prolazimo kroz grad, ljudi se skranjaju, trube, zastave, sve živo i to je to, ja mislim da boljeg osjećaja od toga u životu ja, naravno, ne računajući to, to je sasvim nešto drugo,
poradično, deca,
kad su mi se rodila, ali meni kad su se i deca rodila, ja nisam bio kući, ja sam bio sa reprezentacijom. Tako da sam, ono, i moja deca su kao zaokruženi tom reprezentacijom. Ja i dan danas pričam, Vukan mi je 7,5 godina, Tarija je 4, ona je mala, još uvijek ne razume i to, ali Vukan je već počeo da razume, a kako tata ovo, kako tata ono, pa smo ja pokazio neke videe, pa on. A kad sam se ja ovo, pa rekao, sine, ti si se rodio kad je tata bio na svetskom prvenstvu u Španiji, tamo smo uzeli medalju i sećam se i kad si sve, samo nisam uspeo da te dočekam.
Da.
Zato što sam bio sa reprezentacijom, to je Srbija, to je reprezentacija, to je nešto više, tata te voli najviše na svetu, ali taka je situacija bila.
Želim i njemu da mu se desi ta sudbina.
Da, i taka je situacija bila i onda on je sad malo stariji pa malo i razume više stvari to Tariju. Tariju sam dočekao, osvojili smo...
To istorijski možda.
Tako je, i nju sam, kako se zove, dočekao bukvalno... Sam se vratio, sutradan se žena porodila.
Da.
I bili smo tamo, završilo se sve. I mogu da kažem da sam mogao padnem u nesvest tada, jer sam od sveg putovanja i svih stvari, onda emocije, stresa, sve živo. I bio sam čeko tamo i sva sreća, pa je... Ja volim kao ženina sestra, ja zovem tetka. Sva sreća, pa je tetka bila tu, pa mi je dobacila čokoladu, ili na čom trenutku ja sam i kako stojimo tamo u Narodnom frontu, imaju vrata koja se stalno
otvaraju, zatvaraju
i ja stalno gledam i sad čekam da mi dete naš i stalno
nikako ga nema.
Nikako, onda prolaza i ja rekao doktor daj, i onda bi jedan doktor koji ulazi i izlazi ono 5 put. Ja rekao, zemljače, molim te, nemoj više da izlaziš, znači stalo mi se da mi dete treba da mi izađe, žena mi se porađa. Evo, Egendo, stvarno izvini, moram da ovo čisti, nemoj da je čisti, ja, i on stvarno izlazi, ja stalo ovako otvara se, i počeo već da me žmarci, sve živo i to, i ne znam, ja tetka, Tijena mi da čokoladicu i ja čokoladicu pojedem i malo mi bude bolji, znači sam već gotovo, već je počelo da mi se manta. Tako da, eto, to su neke zanimljive, lepe priče.
Duda te u reprezentaciju, ali nema sumnje da je čovek s kojim si postigao najveće uspehe, Aleksandar Đorđević.
Da.
Kakav je tvoj Saletov odnos? Koliko je Sale, mislim nekoliko, definitivno ima bezgranično poverenje u tebe?
Pa ovako, Sale je čovek koji, mogu slobodno da kažem, on naravno odluči se ko će da igra, to idemo ovako, onako, mene to nije zanimalo. Moj ego što se tiče reprezentacije je bio na nuli, jednostavno tako. Nisam mogli da se uveredim, svako ima neki svoj minimalni ego, želi da... Ako je to dobro za reprezentaciju, neka tako ide. Ali sećam se jednog trenutka u Istanbulu smo gubili u finalu, dobro, naravno, izgubili smo tu cizmu, smo gubili nešto u finalu i tu nam se povredio bio i Jović i... mora je Bogdan igrao, ja mislim...
Mislim da i Lazić nije igrao.
Znači, ispovređili su se svi mogući koji su mogli da se ispovređuju. I išla je neka frka, i tu je trebalo malo energije i ja onako sedim i gubimo i ja se držim glavu i gledam Saleta ovako. I on ovako, kaže, a me gledaš, kaže, uđi, pa rekao, dobro, i ja ništa, uđem, i stvarno, mi smo tu uspeli da se nešto malo privučemo, međutim, stvarno su, imali smo mnogo povređenih igrača, sa bolovima, sa ovim, sa onim, ja ni ne znam kako smo izvukli taj turnir do finala.
Jasno, i kad smo krenuli odavde, već je bila panika, čini mi se, u odlasku.
Bila je panika, jer nismo imali Teo se povredio. Brdo nekih igrača nismo imali. Ja ne mogu sad da se vratim. Ja mislim da je Lučić isto počelo da boli nešto.
Ali tad smo upoznali Luku Dončića i koji se na kraju ispostavio.
Dobro, svaka čast. Mislim, to je jedan u milion koji se takav rađa i u dosta godina. Mislim, on je neki pandan sigurno, mogu da kažem, Draženu.
Da.
I tako nešto. I vidim kako je on to u NBA-u i sve isto i to, ali... ima tu još jedan igrač koji radi mnogo i koji je neverovatan i mene stvarno iz dana u dan oduševljava, jel on, misliš nekoga da je dostigao kraj, a on još više gore, Nikola Jokić.
Nikola Jokić, da.
Neverovatna stvar.
Pričat ćemo malo i o tome, ono što si doživao sa Saletom, to su ta tri srebra, a ostaje, kažem, mali žal za zlatom, ako ga uopšte ima.
Pa imam samo žal za zlatom u Istanbulu.
Da.
Ja mislim, iskreno mislim da smo imali samo još jedno, uz dužno poštovanje svima, da smo imali još jedno 3-4 igrača, da nije bilo tih sitnih povrednica.
Da su ti koji su bili tamo, da.
Da Jović se recimo nije povredio Zglob, stvarno Zglob, on je pod injekcijama pokušavao, primio injekcije, sve živo. Nije mogao.
Ja.
Znači on kaže, nema veze, daj pucaj ako treba 5 injekcija i pucaj samo da mogu da igram. Nije mogao.
A ljudi, malo ljudi zna za takvo odricanje košarkaša.
A ja sam se par puta onako posvađao sa ljudima, a kao šta ti samo tu tapkaš loptu, ovo ono i to, i ono kažem, čekaj bre malo. Ili ono kao, ma šta ovaj, lupom sad, nije bitno. Da kažemo Jović, ili mi kaže onda ma šta ovaj Birčević, ili ma šta ovaj Simonović i to, i onda se ja posvađam sa tim ljudima, kako to šta, da li imaš ošte predstavu kroz šta su prošli ti ljudi? Ja ti garantujem da ti ne možeš da uradiš to što oni mogu da urade, pa ne znam koliko još puta, yes. 10, da si na svim mogućim nedozvoljenim sredstvima nećeš moći da urodiš to što oni. Prva ta odricanja kroz šta su pošli oni, njihove porodice i sve to, da bi on došao, i to je čovjek rekao koji je izabran, mora da znaš, u 12 najboljih u Srbiji. Srbija je vele sila u košarci. Da li je ona...
Da.
Da li ima 7 miliona, 6 miliona ili 5 miliona stanovnika, nema veze. Mi smo broj 2 u svetu posle Amerike. Znači, to mora da se zna. A gledamo, znači, opet ponavljam, 6-7 miliona koliko nas ima, nije ni važno. A ovo su države od po 300, 400, 500 da. Miliona, da ima i veći opseg, da možeš... Mi smo jako talentovana...
Veći izbor, naravno.
Tako je, veći izbor, ali mi smo jako talentovana zemlja. Pošto samim tim... ti računaš da je naša košarkaška zajednica, recimo, pa da kažem, ajde, 10-15 hiljada ljudi, ne?
Jasno, da.
Znaš, iz toga trebaš da izvučeš neke tako talente, da ne pogrešiš, da ovo, da ono, a ovamo je košarkaška zajednica, lupa, 10, 15, 20, 30 miliona i ti tu imaš da manevrišeš, a ovde nemaš.
Da. Baš sam to htio da te pitam, kažem, ostaje možda taj mali žal za zlatom, ali ono što si dobio priliku je da dva puta igraš, to jest tri puta igraš protiv Dream Teama, ali tako, ako se...
Ne, dva.
Dva finala, ali jedno u grupi.
Tako je, bravo.
Tri puta. Ta u grupi je bila i najbliža.
Pa tu, da je Bogdan dao...
Teo li Bogdan?
Ne,
Bogdan.
Teo je dao onu lucidu asistenciju, nešto je bacio ovom iza glave, a Bogdan je bio sam. A ja mislim i ubedljivo verujem da je Bogdan imao na sebi tad malo bliži igrač da bi ga dao. Zato što Bogdan, mislim, no, čovjek ne može šutere.
Da. A kakav je osjećaj igrati protiv Dream Teama?
Pa onako, oni su atlete, ovo ono, gleda im se sve živo kroz prste, dobro, da, kvalitetni su, ovo ono, ne sme niko da ih dira, ne sme niko da ih testira, oni, ako smo svi u ovom hotelu, oni su na nekom brodu, svom brodu, oni imaju, kako se zove, blindirane autobus, mi nemamo, i to i tako, eto, to je neki ono, taj neki veo oko njih ide uvek, to i ono.
Nisi opčinjen, nisam.
Ne, nisam, što, mislim, dve godine za redom je igrač iz Srbije ovaj MVP NBA lige.
Dovoljno mi pokazam.
Pa ja mislim da je to dovoljno.
Ne.
I imamo tu isto igrača koji igraju u svojim klubovima. Imamo Nemanju, imamo Bogdana.
Nemanju koji je šampion.
Nemanja šampion, tako je. I sad svi misle tu, ne znam, vidio kao, pa dobro, kao, pitaj ga. Ne, Nemanja ima vrhunsku ulogu u tom timu. Znači, nije bio neko ko je sedao na klupi.
Ne.
Nego je imao svoju ulogu u timu.
Ne.
U šampionskom timu. Sa tim svim igračima koji su onako, baš ozbiljni.
Ajde da završimo tu neku priču o reprezentaciji. Isto je to jedan od tvojih omiljenih trenera, mogu da kažem, Kari Pešić.
Jeste, da, kako da ne.
Pa... I uvek je ovo, Demije Štimara.
Da. Prvo kad smo se upoznali, Kari me je zvao Aleksandre, jedno dobrih, pa mogu kaže, 3-4 meseca, ali ja mislim da je to ono, mnogo inteligentan čovek i sve. I to, i njemu dugujem isto dosta, jer me on naučio kako da vodim sportski život. Gde sam ja došao, ne znam sa koliko kila uzvedu. I to, Štimac, malo da to smanjimo, ja mnogo jedeš, ovo ono, pa rekao, znaš, volim ovo, na, i stvarno imao je iza mene i strpljenja i svega, i ne mogu da zaboravim Kari Pešića, on je, onako, dosta mi je pomogao u mojoj karijeri, i njemu sam zahvala nisu do neba.
Ne. Htio sam te pitam, došao, vratio se na čelo reprezentacije, naša reprezentacija, evo, da kažemo, u njegovom tom sad novom periodu nije još odigrala neko takmičenje, ali reprezentacija da igra kvalifikacije.
Da, imamo sad evropsko.
Tako je.
Imamo moje kvalifikacije, malo mi je to, kako kažem, taj koncept mi je malo onako... Ne znam kako bi da ga, ne želim nikoga da uredim, ali ne znam kako bi ga formulisao. Pa, trokira. Da. Kako igraš ti...
Bez najboljih igrača. Bez...
Dobro, ne, nije problem što igraš bez najboljih igrača. Imam i dobri igrač, tu je Bobby, da, ekipa je tu, nema nikih problema. Nego hoću da kažem kako igraš kvalifikacije za svetsko, a sad će da se igra evropsko.
Da, da.
Mislim, ono. To je moje neko mišljenje, sad ja ne znam, ima tu pravo svako na svoje neko mišljenje, jel? Mi smo demokratije.
Da li Kari može sad da vrati Srbiju na čelo Evrope?
Mislim da može sa tom njegovom harizmom, jer on zna sa igračima. Zna da, ne da im podiđe daleko od toga, nego zna da ih zagolica.
Mm-hmm.
Da oni žele to. On to zna. Ja mislim, znam kako je ono... I kako je i sa mnom, i sve živo, i bio sam kod njega, i bio mi trener i u klubu, ne samo u Zvezdi, bio i u Bayernu, i to sve. I ja mislim da on može da izvuče iz svakoga najbolje.
Da. Treneri u reprezentaciji su prepoznali taj tvoj karakter, taj odnos prema radu, sve. I meni je jako drago što imaš takvu sjajnu karijeru, mogu da kažem, vrhunsku karijeru, ne sjajnu, nego vrhunsku.
Vrhunsku, žalim da. Samo što sam promenio mnogo klubova i što nisam ostao u nekom klubu 3-4 godine ili tako nešto, to mi je žal. Jedina stvarno, zato što dosta ljudi te shvati pogrešno, malo Magellan, pa pomeraš se, pa ovo, pa ono, pa da li je neki problem, a ja stvarno nikad nisam mislih imao problem, samo nisam, jednostavno ne mogu disrespekt da nema para.
Znam da si zamerio samo Atom ono što ti nije pustio Barcelona.
Pa naravno sam mu zamerio, čovjek me ne pošao da igram i to, ja imam kod Pešića ugovor do kraja godine i garantovan i za sledeću godinu ugovor, da bi ja potpisao ugovor za sledeću godinu i u Barcelonu, a je svako želi da ode u Barcelonu da igra. Mislim,
i da ko... ode da je obiđa, kamo
da,
i da igra.
Pa da, ali ne kamo i da igra, da nije ovaj, da ja nisam dobio tu, ja sam mu samo to zamerio, nisam mu ništa zamerio i to i čak sam šta više rekao, on je možda napravio i dobro to što je uradio, ne meni, nego što je promenio taj ceo tim i to je ono svoje dve Evrolige, ne možeš da mu kažeš ništa, iako ja ne volim to što je on uradio.
Da, da.
I ja sam to rekao i ja to u lice mogu da mu kažem, ali ja mislim to je realno, on je čovjek, kako kažu Amerikanci, prove you wrong, mene, znači on je osvojio dve, kapa dole, on je bio u pravu, ja nisam u pravu.
Da.
Iako sam ja bio tad u najbolje tri igrača Evrolige.
Da, ali mogu da te pusti Barcelona.
To je mogao, to mogu samo jedino da mu zamerim, ali mu ne zameram ovako, želim, ne zameram, nisam loš,
ne znaš, da,
nisam zlopamtilo, tako je, ali u svakom trenutku bi mogao ovako isto da mu kažem, zameram ti to, ali od toga ne bi više, ne bi dalje išao, ne bi radi ništa loše.
Sada si u Kini proveo posljednje vreme, verovatno ćeš se vratiti, kako izgleda kineska košarka, bili smo, bio mi ovde gost Miroslav Raduljica.
Pa on ima bolji uvid u košarku, pošto on u kinesku košarku, on je tamo 4-5 godina, ja sam dve, ovo mi je druga godina bila, tako da ono, ja sam oduševljen i dalje celom tom Azijom i svim tim stvarima i naravno, mislim ono, mnogo je velika zemlja, mnogo velikog potencijala tamo, onako, neverovatno, da je svaka hala, ono, nema hala ispod 20.000 gledalaca, gde god da ideš je sat i po vremena leta ili 5 sati leta da bi stigao, mislim, stvarno je prevelika zemlja.
Da li ti Kinezi onako pošte, onako
visoko? I u sistemu su neverovatnom, tu nema odstupanja.
Da. Nastavljaš tamo karijeru?
Trenutno sam u pregovorima sa njima i sa još dva kluba, vidjet ću šta će da bude, još uvijek nisam odlučio, ali ja bih volio da tamo se vratim, da tamo nastavim.
Ja ti želim da ti karijera traje još godinama, nemoj to pogrešno me shvatiš, ali pa, osim toga što se baviš košarkom, počeo si neke svoje biznise da kojima da radiš i posebno pažnju na ovim društvenim mrežama privukao NFT i te kriptovalute, moćiš li nam reći
pa,
o čemu
dobro,
se radi?
Da, mislim, ja imam koncept jedan s kojim sam sa tim prijateljima iz Francuske, pravimo platformu gde će moći da se kupuje i prodaje sve kao što svoj Kupindo, Sasomange, ne znam ni ja šta, da će moći da kupuješ i prodaješ sve, ali sa kriptovalutama. Krenuli smo da radimo to da bude oko NFT-a, međutim, kako je ceo ovaj takozvani crash,
da,
ovaj pad marketa i svega koji neće da bude po mom nekom mišljenju dugačak, nismo se više, imamo par venture kapitala koji žele da ulože novac u našu ideju, tako da sad trenutno pripremamo se za to. Malo smo se povukli sa te priče oko NFT-a, jer ne želimo da ja kao neka osoba koja je pošten, koja ne bi nikad nikome ostao dužan ni cent, ni ništa, ne mogu da izbacim to, da ljudi kupe i da im padne vrednost. Nećemo tako da uradimo, tražimo drugačiju. Ja bih se osjećao loše zamisli da ti još 3000 ljudi, koliko je 3000 tih NFT-a da kupi i da im padne ta, da pošto se to kupuje kriptovalutom, da padne ta kriptovaluta, da mi nemamo dovoljno novca da podignemo tu celu
priču i platformu
i onda da ljudi ti ostanu bez svojih, nije važno da li je to $500, 200, 300. Ja ne želim to, neću ljudi da neću nikoga u životu da, kako kažem, da pokradem, ni za cent jedan, a kamoli da ono nešto tako uradim. To bi mi bilo onako ispod časti, ne bi smeo, sakrio bi se ispod kreveta, ne bi zašao ja da budem dužan nekom, nisam nikad nikome ostao dužan u životu.
Da.
To nikad ne bi uradio. Ovo bi bilo klasična ono krađa. Ono, ja sam čovjek sportista, iskren sam i to, da tako nešto napravim, pa to mi ispod časti. Ne bi niko to uradio u životu.
I ne bi mi oprostili moji neki prijatelji, a verujem ni svi se zaši, ako te ne pitam, da li razmišljaš četvrti put možda u Zvezdu da igraš?
Pa, Zvezda je uvek u glavi i ja podržavam to, ali ja mislim da ja sad Zvezdi u ovom trenutku ne bi mogao da pomognem kao neki par meseci 35 petogodišnjak.
Da.
Mislim da ne bi mogao da im pomognem, a ne bi želio ni da im odmažem. Šta ja da uzimam tu mesto, da me plaćaju, da ovo, da ono, pa zašto? Zbog čega to? Ima tu mlađih igrača i to neka, to što su recimo lupom, ako su razmišljali o meni, neka to namene nekom mladom igraču koji će da postane nešto dobro, da se on dete,
razvija,
da se obezbedi, da možda kupi neki stan sebi ili tako nešto, mislim da je to lepo.
To isto Vladimir Štimac rekao je kad se opraštao od reprezentacije, iako ja i tad mislim da je mogao još da igra u reprezentaciji.
Ja sam mogao i dan danas da budem u reprezentaciji, ja to tvrdim, ne u pogrešnom smislu da me shvatite da ja to tvrdim sad kao ne, znam da bi bio tu na bilo koji drugi način, nije važno, ali lepo je Simonović rekao, šta god da budeš, ima se tu, pa ja sam tu uvek i uvek sam i sad sam tu za reprezentaciju, ja pratim sve, vidim šta se sve dešava pod onako budnim okom, mogu slobodno da kažem, vidim i nadam se najboljem, kao i uvek. Ja sam, i pitam ljudi, šta misliš, nemojte ljudi reko mene pitati, ja sam nerealan, ja uvek kažem da ćemo da uzmemo zlato, ja nemojte me pitati, nerealan sam, što, i onda ćete posle kažete, pa ti si rekao ovo, nemoj da me pitate, možemo da razgovaramo, da polemišemo ko je kakav igrač, ali ja jednostavno toliko imam vere u tu reprezentaciju i želim toj reprezentaciji sve najbolje, da je to strašno, da nemam, ono, ne znam kako bi drugačije to opisao.
Vlado, puno ti hvala na ovom razgovoru, a vi nadam se da ste čuli da je jedinstven i da je razlog što za svojih 25 godina karijere to je jedini košarkaš kome sam, da kažem, posvetio deo svog nekog ličnog u svom srcu. Nadam se da će takav ostati i da će njegov sin, isto tako kao što je on, sa reprezentacijom propustiti možda rođenje svoje
češke. Daj Bož.
Hvala ti puno. Hvala. Vi ste gledali još jedan Miljano Korner i vidimo se sljedećeg petka u 9.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.